20.000.000 pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 12 972 560 15 560 436 436 409 594 441 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 563 491 460 828 843 842 857 758 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 4,3 11,0 - 1,0 - 0,5 atlīdzība. Euro 9,079 - 47 - 782 - 787 - 787 - 1,472 - 787 - 1,472 - 787 - 786 vidējais amata vietu skaits gadā 593 621 632 632 632 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 1,1257 - 1,238 - 1,502 - 1,502 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 127 - 84 - 742 - 794 - 93 - 310 - 93 - 310 - 93 - 310 - 93 - 310 piezīmes. Vienā tajā skaitā darba devēja vasoja šeit, un turpmāk tabulās finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam punkts.